jande sappo der dewtere golleji lilaabe basi der eglisia. Assalamu alaykum higraabe kettinibe, miden chadna on der inde lamdo jomirawo jonjam. Miden bettina ko min bawi wartude hande ga yottinde siriyaji men do habar burnan kesam. Men jetti on ga fottude men kaden der jandeji men yudi he dewtere golleji lilaabe. Handen en jottake der sura jeego o. Lilaabe ben cedake do ummitaaki Isa Almasihu hakkude maybe. Der inde makko be gadi alaamaji kaydiniidi tabbitindi waaju mabbe. Isa no wuri o teddinama do o mo golla der duniyaru haro ruuhu makko cenido. Joni sire Ursalima no woni deri hakkillo ummingo. Worbe e rewbe ujunaji e ujunaji jabi waju lilaabe. Be tubi gan hakkeji mabbe. Be gatti holare mabbe deri Isa Almasihu kisino mabbe. Gondimbe heybe be no kawra nyande fu fa lilaabe ben janginabe. Be dewi lamdo, be du odake no kure wore. Be lati bernde wore, hakkillo mabbe woto. Ebe burdi he yidde heire e kakkilondiron hakkude mabbe. Eglisia Isa Almasihu fuddi, o mauni o sankitake deri Ursalima fu. Ama ardibe dina yahudankobe deri Ursalima matai beldum. Be mili ko be kantidi he Isa mo Nasaratu wakati be barnomo. Ama jonin der sire denfu, himbe no kala kadendo Isa Almasihu. Ardibe dina ki ake darnude chankitaki habar lobbo on. Be kuljini lilaabe ben. Be kadibe halude deri inde Isa. Lilaabe ben ba udama deri kasu e be bochama. Ama ba fui wala ko be bawi wadude faabe darna waju lilaabe be do Isa Almasihu. Lilaabe ben no gada gollal ngal lamdo hokkibe be gada. Ba goto wawta darni gollal lamdo. Amma higiraabe, eden andi kono wodi ganyo lamdo gondo no golla deri duniyaru ndu. Seydani no yidi bonnude golle lamdo. Osi oto wadude hunde fu fa o darna chankitaki habar lobbo do Isa Almasihu. Seydani no habda he eglezia keso on, haro ardibe dina yahudankobe deri Ursalima. Amadu, omo habda he eglesia on haro wompe deri maire. Enani tarido Ananias e Safira. Be munafiki benon. Be penani gondimbe Isa Almasihu. Be penani lamdo du. Seni hakke achama nati deri eglesia. Hakke ono bonna hauride gondimbe Isa Almasihu den. Ama deri ballaga lamdo. Hakkillo e bautemu. Saitani jalama deri habdo go. Denne golle lamdo no yeha yeso. Handen, en nanan kaden noe seitani si orto bonnude golle lamdo. Enkettino.
Nder balde den tawi ahibe benno beido yade. Yahudankobe kalobe gerekankore mbulliri yahudankobe kalobe yahudankore. Gamrewbe mumem be gorirabe mumem maipen. Nonjebe nder chendigu nyamdu nyande fu. Lilaabe sappo hedido ben noddi haurinde ahibe ben fu mbii. Min kanda achude waju hala Allah fa min chenda na himbe nyamdu. Ndenne bandirabe, chube hakunde mon worbe njeto andirabe adilaku. Heo beruhu chenito e hakilo. Fa min kalfinabe gollangal. Minen kai, achommin, min tinno nder duayere ender waju hala Allah. Hala kan veli haurinde nden fu. Nden be chubi Etienne, gorko keodo gondinol e ruhu chenido. Kam e Filippa, Porokorus, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolas mo Antiochia tubudo jabi dina yahudankobe. Bengaddi chubabe ben yeso lilabe. Lilabe be deki jude mumen do mabe du anibe.
Du irka ahibe Isa deri Ursalima no beido yade. Himbe dupe gondini Isa Almasihu. No wodi yidde e kakkilondiron kaydinigol hakkune gondimbe arampebe. Ama joni mbasi fuddi. Himbe no boito. Higirabe, dume wadi diri iklizia on. Dume woni basi on. Enjangi kono wodi chefe yahudankobe didi diri gondimbe heybebe. Yahudankobe kalobe girakankore. e yahudankobe kaalobe yahudankore. Yahudankobe kaalobe girakankore no bullira yahudankobe kaalobe yahudankore. Gambe gorirabe mung e mai no jeggite der kendol nyandu nyandefu. Gondimbe kokki lilabe be kede, gawallude wombe der haju hakkude mabbe. Hano rewbe be gorirabe mung e mai. Amako eglizia onno mauna yaade sanne, himbe gon jeggitama e boppama. Du woni basi kanduto huntede. Amano wodi kaden basi gon kanduto huntede. Kefe yahudankobe didide be ankuwabe. Yahudankobe kaalobe girekankore e yahudankobe kaalobe yahudankore no chedi. Hala mabbe no sedi. Tarihi mabbe no sedi. Namuji mabbe e finatawa mabbe no chedi. Be ankuwabe nom. E ankuwagu gu nati deri iklesia on. Yahudankobe kaalobe girekankore be gorirabe mung e mai jeggitama. E basi ono fecha iglesia on. Hala lamdo no hala na in. Koeden kandi wadude hunde fu ganjogade nangondirol hakunde gondimpe deri iglesia on. Gotu no handi watede deri iglesia keso o. Fa nangondiro nata chaka gondimpe benkaden. Higirabe. Eden kandi famude koseni en gondini deri Isa almasihu illato to goto. Base ni hala jimen, namu jimen. Fina tawa me fu no chedi, e la toto goto dir Isa almasihu. Ketine nane.
Denne, wala kaden ko sendata yahudanke e mohana yahudanke. Dimo e machudo, gorko e debbo. Sabu on fu, on go on der kautal moton e Isa almasihu.
Wakati jeten der koreji lamto. Ella toto inna goto baba goto der Isa almasihu. Seni empalejo na tubako. Jon jawdi na talakajo. Hausanke na germajo. Gurumanke na bellajo. Pullo na kado. Der Isa almasihu en gotum. Eden gollana lamto goto on. Eden godi kisinowo goto on. Eden jeya der koreji goti din. Koreji lamto. Denne. Wakati basi nati hakude gondimbe, gannamuji e finatawa mung enchedudi. Basi ono tilisi itte hakude mabbe. Eden kaja andal lamdo, heba jogoten nangondirol hakude men. Lilabe deri Ursalima no jiti gartira kautal en nangondiron deri iklesia on. Denne, ebe kandi huntude basi natudo hakude rewbe pe gorirabe mung emaibe. Ama lilabe pe no andi. Ko gala dama haujade rewbe be. Ketine ko lilabe be bii.
Min kanda achude waju hala alla. Fa min chendana himbe nyamdu.
Higirabe, lilabe be biay ko be jita haujade rewbe be. Ama be pami ko be gala wakati golande rewbe be. E janginde hala lamdo to gondimbe heybe deri wakati goto. Lilabe be no andite dugal hala lamdo. Ebe andi ko gondimbe heybe no kandi janginede hala lamdo. Heba gondinol mabbe mauna. Gollal lilabe non janginude gondimbe heybe ko Isa janginidun en fu. Be bawta yebade janginol hala lamdo der iglesia on. Ama no wodi goddum gonkaden ko lilabe jida yebade. Onani dume non na gonga non du ayere. Lilabe no jidi kokka du ayere wakati. Seni gollal wallude rewbe be gorirabe mum e mayi duudi sanne dembe bawta hebude wakati gandu ayere adude wakati gandu ade no teddi sanne be jangi dun to Isa lilabe be no andi ko be bawta wadude golle lamdo deri sembe de ko e mabbe na deri hakkillo mabbe e be kaaja lamdo wallabe sembidinabe hewnabe heruhu mun cenido denne be tokki misali Isa e be adi wakati duade to lamdo duayere handa yebede ama higirabe seni lilabe be adi wakati mun e fugan duayere e golle janginol hala lamdo moy hawjoto rewbe jeebabe kaalobe girekankore be gorirabe mun e mai acce nanen kaden ko lilabe ben jaabi
denne bandirabe chube hakunde mon worbe jeddo andirabe adilaku heo beruhu chenido e hakilo. Famin kalfinabe golangal. Minen kai, achom min, min tinno nder duayere e nder waju hala alla.
Hawju rewbe be gorirabe mung e mai, watama der jute warpe jetdo. Be kakilo haju mabbe fu. Hana gorko fu deri hauride gondimbe de adata golle de. A, warpe be no kewi ruhu chenido e hakilo. Lamdo hebbinambe he yidde e yurumene, faabe kakilo he talakabe. Lamdo hebbinambe he hakilo, hebabe pondita hauride gondimbe wonde no mauna. Ebe itta du baasiji gon bawdi natude hakkude mabbe. Higiraabe gondimbe, seni igiliziaji mede maunan. Idikaja hakkilanede no wodiri. Idikandi hebude ardibe janginobe hala lamdo. Ekaden du, ardibe darobe muraduji himbe. Ardibe der iglizia onno kaja latade himbe lamdo. E himbe be hakkillo. Kettine ko hala lamdo janginta en der Deutere go'o Timonte sura tati aya didi yade jeddi.
Ardido o no handi lato neddo mo wala fu felore. Gorko mo debbo goto. Dauranowo hore mum. Lasi bitodo. Ngadowo mburnda mum no handiri. Mbernowo werbe. Tawe omo wawi janginde du. O handa latade jarowo na kapetedo. Amma omo handi latade neddo ngiddo himbe. Jom jam. Mo sedere adai hakillo mum. Mbawdo hakilande he wuro mum no wodiri. Mo pipe mum du martanto nder dimaku mangu. Gam noy neddo mo jogaki wuro mum no wodiri. Wawirta hakilade he eglizia alla. Neddo odu to lato gondindo keso. Se hana non, omo wawi maunitade. Dum watan o hite, hano no seitan hitorani. Omo handi latade jomjiku gasungu. Heba o teddine hakunde be gondinai, gamto o famdine. Se hana non, o saman der tunirgal seitan.
Wakati ardibe eglizia chubete, kujete no kandi gollire. Warpe jetdo be lilabe be chappi no kewi ruhu chenido e hakkillo. Kampe goni warpe gongabe ballobe golle lamdo. Ania do chupaki warpe jetdo. Darobe rewbe be gorirabe mung e mai be weli gondimbe fu. Ahibe be fu mati beldum. Deri andal e ballaga lamdo. Chendigu hakkude be gorirabe mung e mai kalobe girekankore e yaudankore hanti. Nangondiron hakkude gondimbe warti. Boitaki hanti. Haju talakabe fuhum tama. Higirabe, deri tarihi menhande engi ikaden no seedani si ori darnude golle lamdo. O golliri basi do chendol nyandu hakkude rewbe be gorirabe mung emai. Fa o watta rafi potal hakkude gondimbe. O si ake sendude eglizia on. O si ake itude lilabe deri gollal mung en. Janginol hala lamdo edu ayere. Amahi girabe, seitani heppi kaden. Ketine ko wat yeso.
Hala alla no sankito yade. Ahibe no peido sanne der Ursalima. Chakanobe alla helpe gondini Isa.
Ba goto wauta darnude golla lamdo. Ba seitani e golleji munkyoire. Lamdo hokki lilabe hakkillo. Fa basi deri eklesia on humtama. Nangondiron hakkunde gondimbe warti. Be gorirabe mung e mayi kawjama. Lilabe kebi wakati janginde hala lamdo edu ade. Joni hala lamdo no sankito yade. E eglizia on no mauna yade. Higirabe, seni eglizia on to deri Niger futi maunude. E denkandi hakkilanade he seitani. O si oto darnude e bonnude golle lamdo. Ache iglizia o deri Ursalima jangina in. E den kanditi nade nangondirbe. Michitoten ko ingotun deri Isa al-Masihu. E be kandi hakkilanade wompe deri haju. Janginon hala lamdo e duayere. No kandi lato chinge mburnamen. E seni wakati wari. E den kandi subade ardibe lobbube. Bawbe yarude golle iglizia on yeso. Higirabe, ache chame lamdo walla im. babirao gondo dow. Men jettima ga eglisia on deri duniyaru. Men jettima ko men lati gotun deri Isa almasihu. Men jettima ko miden jeya deri koreji ma. Wallumen. Men bura deri yidde en nangondiron hakkude amin. Wallumen. Men mauna deri pamal hala ma. Jangimme. Men du o hanono Isa almasihu du orini. Hebbimme heruhu ma chenido e hakkillo. Miden ele ko hala ma tinno yottade nokku fuddo der leydi Niger. Amin.